Sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Waasi wanaoungwa mkono na Rwanda waliingia katikati ya mji mkubwa wa mashariki mwa Kongo hii leo. Walioshuhudia wamesema ni ongezeko la hivi karibuni kwa mzozo wa miongo kadhaa katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na moja ya mgogoro mbaya sana wa kibinadamu duniani. Muungano wa waasi unaoongozwa na wanamgambo wa kabila la Watutsi wa M23 umesema umeuteka mji wote uliopo upande wa ziwa, lakini taarifa hizo hazikuweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Milio ya risasi ilisikika karibu na uwanja wa ndege katikati mwa mji na mpaka na Rwanda, huku wakazi wawili wanaripoti mapigano yanayoendelea kati ya wanamgambo wa serikali na wapiganaji wa M23. Kuna mkanganyiko katika mji hapa karibu na uwanja wa ndege, tunawaona wanajeshi, bado sijawaona M23, mkazi mmoja aliliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu, akiomba jina lake lisitajwe. Pia kuna baadhi ya matukio ya uporaji kwenye maduka. Wapalestina wameanza kuwasili huko Gaza City mapema hii leo, wakati vikosi vya Israel vilipofungua vituo vya ukaguzi na kuwaruhusu watu kurejea katika maeneo ya kaskazini ambayo yalikuwa yamefungwa tangu siku za mwanzo za vita vya Israel dhidi ya Hamas. Maelfu ya watu, wengi wao wakitembea kwa miguu, walikuwa barabarani kuelekea Gaza City ambayo imeshuhudia uharibifu mkubwa wakati operesheni za ardhini za Israel na mashambulizi ya anga ambayo jeshi ilisema ililenga kuliangamiza kundi hilo la wanamgambo. Gaza City ni moja ya maeneo mengi ambayo yalikabiliwa na amri ya Israel ikiwataka waondoke na kuacha watu wakihangaika kutafuta mahali salama katika vita. Wengi wa wahamaji walihamishwa mara kwa mara na kurejea kwenye kambi za mahema kwa ajili ya makazi. Kurejea kwa Wapalestina huko Gaza City kunatokea kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas, ambayo pia yamejumuisha kuachiliwa kwa baadhi ya mateka wanaoshikiliwa huko Gaza, kuachia huru wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israel, na kuongezeka kwa misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Russia yaliharibu miundombinu katika maeneo ya magharibi, kati na mashariki mwa Ukraine hii leo. Jeshi la anga la Ukraine limesema limetungua ndege 57 kati ya 108 zisizokuwa na rubani ambazo wanajeshi wa Russia walizirusha usiku wa kuamkia leo. Uingiliaji huo ulifanyika katika mikoa ya Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kiev, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Vinnytsia na Zhytomyr, jeshi limeeleza. Maafisa katika mikoa ya Dnipropetrovsk na Sumy wamesema mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani yamepiga miundombinu muhimu. Gavana wa Dnipropetrovsk, Sehil Lysak, alisema pia kwenye mtandao wa Telegram kwamba makombora ya Russia leo Jumatatu yaliwajeruhi watu wasiopungua watano katika mji wa Nikopol. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema ulinzi wake wa anga umetungua ndege 32 za Ukraine zisizokuwa na rubani, ikiwemo uvamizi katika mikoa ya Voronezh, Belgorod, Kursk, Oryol na Tver. Na polisi wamemkamata mtu anayeshukiwa kuhusika katika kesi ya mwigizaji raia wa China ambaye alidanganywa kusafiri kwenda Thailand kwa kazi ya filamu na kisha alisafirishwa kwenda Myanmar, wizara ya usalama wa umma ya China imeeleza. Juhudi za pamoja za kikosi kazi cha wizara hiyo na ubalozi wa China nchini Thailand, zikisaidiwa na utekelezaji wa sheria za Thailand, zilipelekea kukamatwa kwa mtuhumiwa mkubwa wa uhalifu siku ya Jumamosi. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida.
How is it permissible that a country...
Inakubalika vipi kwamba nchi moja zinazochangia wanajeshi wengi zaidi tekeleze mauaji ya walinda amani?
Leo tunaangazia mzozo ambao umeendelea kutokota wa kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako inaelezwa kwamba maelfu ya watu wamehama makwao huku vita vikiendelea na mji wa Goma ukielezwa kwamba umetekwa na waasi. Kulikoni?
Safisha hivi vya kivita vya kikabila vimeanza hata enzi za ukoloni, na ndiposa wakati huu vinaanza kujitokeza kwenye mtafaruko uliopo wakati huu DRC.
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Hali ya wasiwasi imeendelea kutanda mashariki mwa DRC kufuatia mapigano makali kati ya kundi la M23 na jeshi la serikali ya DRC FARDC, huku kukiwa na shutuma kwamba maafisa wa jeshi la Rwanda huenda pia wameingia nchini DRC na kwamba wanashiriki katika mapambano kwenye mpaka wa nchi hiyo. Baada ya maelezo hayo, msikilizaji, tuungane sasa moja kwa moja na mwandishi wetu huko Goma, Ostel Malivika. Amekuwa katika mstari wa mbele kuona yale ambayo yanaendelea kwa siku kadhaa sasa, wakati ambapo inaelezwa kumekuwa na matukio mbalimbali yanayohusu hali ya usalama katika eneo hilo la mashariki mwa DRC. Malivika, moja kwa moja kwa wasikilizaji ambao wanataka kujua yale mapya sasa, nini kinachoendelea hapo?
Kinachoendelea hivi sasa ni mapigano makali kuendelea kati ya waasi wa M23 ambao serikali ya Kongo na Umoja wa Mataifa nasema naungwa mkono na Rwanda, wanapambana na jeshi la serikali katikati mwa mji wa Goma, wakijaribu kutaka kuchukua uwanja wa ndege, lakini vikosi vya serikali na jeshi la serikali ambalo liko katika uwanja wa ndege wamekataa, wanasema hawatakubali, na kwa sababu waasi walikuwa wamesema kwamba wasalimishe silaha zao, lakini wamekataa kwamba hawatasalimisha silaha zao, japokuwa wamezingirwa katikati ya mji, lakini wanapigana hadi sasa. Yani tangu saa mbili za asubuhi, saa moja za asubuhi hadi sasa jioni hii, ni kwamba bado wanajeshi wako katika uwanja wa ndege, na wengine wanapitapita katika baadhi ya sehemu katika mji wa Goma, na vile vile M23 nayo ikiwa katika sehemu nyingine katikati ya mji wa Goma. Yani mapambano sasa yanafanyika katikati mwa mji wa Goma.
Kuna taarifa ambazo zimeripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari kusema kwamba maafisa wa kijeshi wa Rwanda wameonekana kuingia huko Goma. Unaweza kuthibitisha hilo?
Kuna picha ambazo zimekuwa kwenye mitandao kuonyesha watu ambao walikuwa kwenye boda wakionyesha wanajeshi wa Rwanda kutoka upande wa Rwanda kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambazo zimezagaa kwenye mitandao, ambayo hata sisi wenyewe tumeziona, lakini sisi hatukuwaona hao maafisa. Na hii ni baada ya mapigano ambayo yalitoka katikati ya mji wa Goma ikaingia kwenye mpaka wa Rwanda na Kongo, yani kaingia katika taifa jirani la Rwanda. Kuna wanajeshi ambao wengi ni wageni, hawajui mji wa Goma, walienda kuingia katika mji, waliingia kuingia katika taifa la Rwanda kama hasira, kwa sababu ni kwamba wamezingirwa. Sehemu moja ilikuwa yote ni M23, alafu kitu kilikuwa kuna baki taifa la Rwanda na ziwa. Sasa wakajiuliza, je, tujitike ziwani ama tuingie wapi? Wakaingia moja kwa moja katika taifa la Rwanda, na ndio mapigano yalishuhudiwa katika mji wa Gisenyi, na hata watu kukimbia wengine waka, na hata kuna baadhi ya watu ambao wamepoteza maisha katika taifa la Rwanda, wengine kujeruhiwa kutokana na hayo mapigano ambao wanajeshi wa Kongo waliingia Rwanda, na hata wengine wamekamatwa na vyombo vya usalama na wengine kufariki dunia kwa sababu ilikuwa ni mapigano makali. Na pamoja na hayo ni kwamba wanajeshi wa Kongo wanasema kwamba jeshi la Rwanda limekuja kupigana na jeshi la Kongo katika mji wa Goma. Maafisa wa jeshi la serikali wanasema hivi, lakini wakati ambapo tunazungumza sasa hivi ni kwamba FARDC bado wako katika mji wa Goma na waasi M23 nao katika mji wa Goma. Sasa ndio unasikia risasi hapa na pale.
Na umetaja hapo kuhusu hali ya kutatanisha hiyo kuhusu maafisa wanajeshi wa kutoka kule nchini Rwanda, wengine wakisema wamewaona, wengine hakuna uthibitisho. Lakini kuna taarifa nazo zimeibuka kutoka kule Nairobi, rais wa Kenya William Ruto akisema kwamba amewaalika rais Felix Tshisekedi na vile vile rais Paul Kagame kwa mkutano wa dharura, huu ukiwa ni chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Je, una katika pita zako na ukisikiliza watu wanavyozungumza, unadhani huu utakuwa na tija yoyote katika kudhibiti hali?
Kwa kweli ni kwamba rais wa Kenya William Ruto, baada ya hivi matatizo na mapigano yanayoendelea hapa mashariki na Kongo, ameomba pande zote kuweza kusimamisha mapigano na kurudi kwenye mazungumzo. Na vile anasema, na hii ni baada ya kuona kwamba kuna wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO ambao wamefariki katika haya mapigano. Kuna watu wa SADC ambao vile wamepoteza watu kutoka Tanzania, wengine kutoka Afrika Kusini. Anasema kwamba hii vita ikiendelea hivi inaweza kuleta tatizo katika taifa la Afrika Mashariki, kwa sababu hao wanajeshi ambao wamefariki dunia kutoka Tanzania na Afrika Kusini ni kutoka jumuiya ya kusini mwa Afrika. Sasa inaweza kuleta mzozo zaidi. Ni lazima huu mzozo uweze kutatuliwa kwa haraka, kwa sababu haya mataifa mengine hayatakubali wanajeshi wao kuendelea kuuawa na hili kundi la M23, kwa sababu kwanza kundi la M23 liliona kwamba lilisingia katika mji wa Goma, lakini wao wenyewe wakasema kwamba hawapati amri kutoka wapi. Alafu wengine wanasema kwamba huu mwito wa Ruto, je, utakubaliwa na rais wa Rwanda? Kwa sababu Umoja wa Mataifa Marekani iliomba Rwanda iondoe wanajeshi wake Kongo, mpaka hapo haikuwaondoa. Marekani ikafanya ripoti ya pili ikasema kwamba kuna wanajeshi zaidi ya 4,000 wa Rwanda ambao wako Kongo na wameweka vifaa vya kuzuia mawasiliano ya ndege na nini waviondoe. Hawakukubali. Alafu wanasema kwamba Rwanda ina tabia zake ambazo inasema kwamba hawezi pata amri kutoka watu wengine. Alafu hawajui kwamba kwa kweli huu mito wa Ruto wa Kenya, rais wa Rwanda atakubali ama. Lakini serikali ya Kongo ilisema kwa upande wake kwamba ipo tayari kurudi kwenye yale mazungumzo iwapo yatahitajika ama yatafika muhimu. Lakini sasa upande wa Rwanda ndio unasubiri wajue nao utakubali, kwa sababu kumekuwa vita vya maneno. Rais wa Rwanda siku zilizopita alimtukana rais wa Kongo, na rais wa Kongo naye, yani kumekuwa vita vya maneno kati ya hao watu wawili. Hii maina inaendelea kuongeza tension kuliko kuipunguza.
Ni kushukuru sana mwenzangu Ostel Malivika, endelea kuwa salama hapo ulipo na tutaendelea kufuatilia kile ambacho kinaendelea katika eneo hilo.
Asante sana BMG.
Katika kituo cha mpakani cha Gisenyi huko Rwanda, mamia ya watu wakiwemo wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa walionekana wakikimbia mapigano makali katika mji ambao umezingirwa wa Goma ulio mashariki mwa DRC baada ya kusonga mbele kwa wapiganaji wa kundi la waasi la M23 na vilevile wanajeshi wa Rwanda kuingia katika mji huo mkuu wa eneo hilo. Wanajeshi wa Kongo waliojisalimisha pia walionekana wakiandamana na wanajeshi wa Rwanda kwenye kituo hicho cha mpakani, kwa mujibu wa taarifa zilizonukuliwa au zilizoripotiwa na shirika la habari la AFP, wakinukuu baadhi ya mashahidi ambao wanasema walishuhudia hali hiyo. Mji wa Goma ulitikiswa na sauti za silaha nzito usiku wa kuamkia leo Jumatatu na asubuhi ya leo, huku Ufaransa ikisema kwamba mji huo ulikuwa katika hatari ya kuwa chini ya udhibiti wa wanamgambo na wanajeshi wa Rwanda. M23 yenyewe ilisema kwamba imechukua udhibiti wa mji huo. Kundi hilo la waasi na vilevile wanajeshi wa Rwanda unaelezwa kwamba waliingia, kwa mujibu wa AFP, katika mji wa Goma Jumapili usiku baada ya wiki kadhaa za kusonga mbele kuelekea mji huo mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini wenye utajiri wa madini nchini DRC. Na sasa tunaungana na Profesa David Monda kutoka mjini New York, ambaye amekuwa akifuatilia yanayojiri huko mashariki mwa DRC, sio tu wakati huu, lakini pia katika kipindi cha nyuma, akiwa pia ameandika hata vitabu kuhusu hali inayoendelea huko DRC. Kwanza Profesa, labda kwa mtu ambaye anajaribu kuelewa kwa kifupi tu historia ya mgogoro huu, hebu tuchukua dakika moja mbili waeleze wasikilizaji.
Historia ya mgogoro huu unaenda miongo mingi. Ilianza hata kabla nchi hizi kupata uhuru. Kumekuwa na uhasama kati ya Wahutu na Watutsi kwa pande zote za mpaka wa eneo wa DRC. Hawa wanaitwa waasi wa M23, wengi wao ni kikundi cha Watutsi wale wa upande wa DRC, yani wanaitwa Banyamulenge, na wanasaidiwa na serikali ya Rwanda, au inasemekana ya kwamba ni hivyo. Kwa hivyo safisha hivi vya kivita vya kikabila vimeanza hata enzi za ukoloni, na ndiposa wakati huu vinaanza kujitokeza kwenye mtafaruko uliopo wakati huu DRC.
Moja kwa moja tuangalie jinsi ambavyo jumuiya ya kimataifa inalishughulikia suala hili, au kwa maoni ya wengine kukosa kulishughulikia ipasavyo suala hili. Lakini tukianzia hapo New York, tumeona vikao vya dharura vikifanyika hapo jana. Tulimusikia waziri wa mambo ya nje wa DRC akizungumzia suala hilo, na kifupi alieleza kwamba nchi ya Rwanda imetangaza vita dhidi ya nchi ya DRC. Tusikie sauti ya Teresa Kayikwama Wagner, huyu waziri wa mambo ya nje wa DRC.
How is it permissible that a country, one of the largest troop contributing countries, gets away with killing?
Inakubalika vipi kwamba nchi moja zinazochangia wanajeshi wengi zaidi tekeleze mauaji ya walinda amani? Walinda amani kutoka Afrika Kusini, Malawi, Uruguay waliuawa ndani ya saa 24. Hili halikubaliki. Ni ukiukaji wa kanuni zote za Umoja Mataifa, na nadhani nchi yoyote inayojiheshimu na inayochangia wanajeshi kama vile Afrika Kusini pia ina jukumu, lakini pia haki ya kupata majibu kutoka kwa Umoja Mataifa kuhusu vigezo vinavyotumika katika kuratibu masuala ya ushirikiano na jinsi ya kuwawajibisha washirika ili kuheshimu sheria za kimataifa.
Naam, amesikika hapo akieleza masikitiko hasa pia na jinsi ambavyo mfumo wa Umoja wa Mataifa unavyoshughulikia mgogoro kati ya DRC na Rwanda, na kwa kiasi kikubwa waasi wanaendelea na shughuli zao kwenye mpaka hapo. Nini kingine ambacho kimesemwa hapo New York katika kama majibu kutoka jumuiya ya Umoja wa Mataifa?
Vile umeangazia, waziri wa mambo ya nje wa DRC amesema kwamba kitendo hiki cha M23 kinachoungwa na Rwanda ni kitendo cha vita dhidi ya taifa la DRC. Lakini pia amesisitiza kwamba dunia nzima inaangalia tu na maneno au mambo DRC yakiendelea kusambaratika, hali ya hatari ikiendelea kuongezeka. Pia huyu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa wanajeshi wa kulinda amani wa MONUSCO, Bintu Keita, amesema ya kwamba wanajeshi wa MONUSCO wameshikiliwa, ya kwamba wamekabwa sana na hawa waasi wa DRC. Pia balozi wa kutoka Uruguay na Afrika Kusini, ambao walinda amani wao waliweza kuuawa kule DRC, wametoa mwito kwa baraza la usalama kujaribu kuwalinda hawa walinda amani. Na mwishowe huyu kiongozi wa masuala ya usaidizi ya dharura ya Umoja wa Mataifa DRC pia ametoa shinikizo ya kwamba hali hii ya kivita itaendelea kuhatarisha maisha ya raia na pia kuleta bugdha katika jitihada za kujaribu kuleta usaidizi kwa wakimbizi ambao kwa wakati huu ni zaidi ya 500,000 kwa eneo hiyo. Kwa hivyo mambo yanaendelea hapa ya kidiplomasia, kukurukakara za kidiplomasia hapa New York, lakini tuwajua kama haya madola makubwa yaliyo na turufu kwenye Umoja wa Mataifa yasipo jaribu kufanya lolote, basi sidhani hali hii makali ya vita yatapungua DRC kwa wakati huu.
Tumesikia pia taarifa kutoka kwa ofisi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akilaani na pamoja na kulaani pia akisema kwamba hali inayoendelea sasa huenda, iwapo haitadhibitiwa, huenda ikawa ni vita vya kikanda. Ni kwa nini unadhani anatoa kauli kama hii?
Anatoa kauli kama hii kwa sababu cha kwanza mwito wake ulikuwa kwa waasi wa M23 wasiendeleze vita hivi, na hususan ametoa mwito kwa serikali ya Rwanda isiendelee kuwasaidia hawa waasi, manake inasambaratisha hali ya usalama. Na anasema hivyo kwa sababu mipaka sana sana kwenye eneo hiyo hayajasimamiwa au kuthibitiwa na serikali za eneo hiyo kikamilifu. Tunajua DRC kwa mfano imekuwa na changamoto nyingi sana kuweza kulinda mipaka yake kwenye eneo hiyo ya maziwa makuu, sio tu hata wakati huu, lakini hata tangu enzi za Mobutu. Pale ndipo waasi waliompindua Mobutu walianza vuguvugu zao. Na pia tunajua madola ya huko Rwanda, Burundi, mipaka yake na DRC kila wakati imegubwa umegubikwa na hizi changamoto za waasi wa Kihutu kuingia Rwanda na Burundi na kuzua vurugu, na pia waasi kutoka mataifa mengine hata kusini mwa Uganda kuingia DRC kuleta vurugu. Kwa hivyo mipaka hailindwi kikamilifu, ndiposa huyu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ndiposa anasema ya kwamba hali ya amani isiporejeshwa huenda ikaingiza madola yote ya eneo hiyo, sana sana Rwanda, DRC, pengine Uganda, pengine Burundi na pia pengine Tanzania.
Shukran sana Profesa David Monda kuzungumza hii leo na Sauti ya Amerika.
Shukran kunialika kuchangia mada hii muhimu siku ya leo.
Tunaungana moja kwa moja na mwandishi wetu kule Bukavu, Mitima De La Chance. Kwanza kabisa, Mitima, tumesikia jinsi watu wanataabika kwa sababu ya labda kufikiwa na baadhi ya bidhaa ambazo kwa kawaida hutoka upande wa juu, lakini hebu waeleze wasikilizaji hali inayoendelea huko iko vipi kwa ujumla wake.
Ni kwamba hapa mjini Bukavu tangu asubuhi kuliandaliwa maandamano, kulikuwa kabisa maelfu ya watu wengi ambao waliweza kujibu kwa miito mbalimbali ambayo ilitolewa na asasi za kiraia. Kuna pia gavana wa jimbo la Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi ambaye pia aliwahi kusaini tangazo fulani ambalo lilikuwa linaalika watu kuweza kuandamana barabarani ili kuweza kudai amani na kupinga kuendelea kwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa muda mfupi baada ya kuripotiwa kwamba kuweza M23 waliweza kudhibiti kata fulani za mji wa Goma. Hii ikaweza kuzusha hasira miongoni mwa wakazi wa Bukavu, sababu unajua kati ya miji ya Bukavu na Goma kuna tu ziwa Kivu, na ni karibuni safari ya saa 6 tu kati ya Goma na Bukavu. Sasa wakazi ambao walikuwa wenye hasira ikiwa inachangana pia na hofu, kuweza kuandamana wakiwa na mabango, wengine filimbi, wengine wakiweza kuimba na kuweza kutoa ujumbe wa amani. Waliweza walikuwa pia na buku la mahitaji yao, barua yao ya mahitaji ambayo waliweza kutoa na kuweza kumkabidhi gavana wa jimbo la Kivu Kusini, ampelekea Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kumtaka ya kwamba aweze kuliangalia kwa ukaribu swala hili na aweze kutekeleza hasa ahadi zake ambazo aliweza kufanya wakati wa kampeni ya mnamo Desemba 2023, ambapo aliweza kusema ya kwamba atajitahidi kabisa, iwapo atakuwa na atapata muhula wa pili, atachaguliwa, atajitahidi kwa kuweza kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na miongoni mwao waliweza kuweza kuzungumzia pia hofu yao kuhusu hali ya kiuchumi, sababu walikumbusha ya kwamba huko Goma au Kivu Kaskazini kwa ujumla ndiko kulikuwa kunatoka vyakula mbalimbali ambavyo vilikuwa vinatumiwa mjini Bukavu, na pia katika jimbo la Kivu Kusini maeneo ya Minova kule Kalehe ambayo sasa yanamilikiwa na M23. Sasa walikuwa wanataka ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kulizingatia swala hili. Yule ambaye ni kiongozi wa ofisi ya uratibu wa asasi za kiraia katika jimbo la Kivu Kusini, Dinene Bintu, alisema kwamba asasi za kiraia zinataka Umoja wa Mataifa uingilie kati na kushawishi marais Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo na Paul Kagame wa Rwanda wakae kwenye meza ya majadiliano. Lakini wakati mwingine wakakumbusha kwa watu wengine miongoni mwa waandamanaji ambao walikumbusha, wanasema mbona rais Felix Antoine Tshisekedi aliwahi kusema kwamba yeye na Kagame watakutana na mbinguni, sasa itakuwaje?
Moja kwa moja sasa tuungane na mwandishi wetu mjini Kigali, Silvanos Karemera. Umekuwa ukifuatilia yanayoendelea huko, kuna vuta ni kuvuta iliyopo kama ambavyo tumeeleza katika matangazo yetu, lakini hapo Rwanda, nini ambacho kinaelezwa kuhusu mzozo huu na pahali ambapo umefika sasa hivi?
Naam, asante BMJ. Ni kwamba kinachoendelea sasa hivi, macho yote ya nchi nzima yanaelekea katika mji wa Rubavu ambao unapakana na mji wa Goma. Ni miji ambayo yanaelekeana kabisa kama kuwa na mdomo. Sasa alfajiri ya leo ilitangazwa kwamba kundi la M23 limechukua mji wa Goma, lakini bado mapigano yaliendelea mpaka mchana kutwa kabisa, ilikuwa ikiendelea mpaka jioni hii. Lakini taarifa ambazo tumezipata ni kwamba sasa inaonekana kwamba waasi wameuchukua, wamedhibiti mji mzima wa Goma. Lakini sasa kabla ya hapo, kumekuwepo na urushaji mabomu katika upande wa Rwanda, ambako mabomu makubwa kabisa yalikuwa yanarusha upande wa Rwanda, na Rwanda ina interceptors, sijui kiswahili chake, ilikuwa ina intercept yale mabomu yakiingia Rwanda, inayatipu yakiwa bado angani. Lakini kwa bahati mbaya, kuna idadi kadhaa ya watu ambao wamewaa mabomu hayo. Sijapata takwimu kamili, lakini ni kati ya watu wawili mpaka watano, taarifa ambazo nimezipata. Hilo ni moja, lakini jambo la pili ni kwamba kuanzia asubuhi kumekuwepo na wimbi la watu kutoka upande wa Goma. Kumekuwepo na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wamejisalimisha kwa jeshi la Rwanda, ama kumejisalimisha kwenye mpaka wa Rwanda na kuingia mpaka Rwanda, na wakanyakuliwa silaha zao na wakapelekwa katika sehemu ambayo ni sehemu salama kabisa. Lakini vile vile sehemu ya kikosi cha Umoja Mataifa cha MONUSCO, baadhi ya walinda amani kutoka Uruguay na katika mataifa mengine, baadhi sio wote, lakini baadhi wamepelekwa Rwanda kwa usalama wao. Wao wamekuja Rwanda kuomba hifadhi na wakapokelewa Rwanda kwa usalama wao. Sasa unaona kwamba ni hohehahe pale mpakani, na kumekuwepo na hali fulani ya wasiwasi upande wa Rwanda mapema leo, lakini sasa hivi tunavyozungumza hali imerejea kuwa ya kawaida. Kwa sababu kule kurushiana risasi na silaha mto nzito hasiriki tena upande wa karibu kabisa na mpaka wa Rwanda.
Shukran sana Silvanus Karemera, ukiwa hapo Kigali, Rwanda.
Asante.
Na hadi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Fiona Wamai, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.